Това е българското национално Дарик радио.
Без допълнителни екипи на спешната помощ за студентския празник в София. Пожизнени възнаграждения ще получават олимпийските треньори, решиха депутатите. И още в емисията. Заловиха пакистанци, влезли нелегално у нас, за да си купят булки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 7 декември. Добър ден, госпожи и господа. Докато не се окаже наличието на престъпление, нямаме право да обвиняваме. Така се обърна към опозицията в парламента образователният министър Сергей Игнатов по повод скандалите с финансиране на проекти във фонд научни изследвания. Ще припомня, че вчера опозицията инициира създаване на анкетна комисия, която да разследва на какъв принцип са избирани проектите, които да бъдат финансирани, дали защото са най-добри или защото са на хора близки до управляващите. Чуйте какво още каза Игнатов по темата.
Всяко нещо, което нарушава закона и приетите правилници, вече подлежи на разследване от други органи. Докато това нещо не се докаже, мисля, че ние с вас нямаме право анонимно, без да споменаваме конкретни факти, да обвиняваме когото и да е било в нещо. Във фонда се провежда шеста поред проверка. До септември месец вече АДФИ, Агенция Държавна финансова инспекция. Констатирани са нарушения от административен характер, болшинството от конкурсната сесия за 2008 година. Продължава комуникацията с АДФИ, а в момента и докато звеното, което проверява абсолютно цялата дейност на фонда, то оставено да проверява сключването на договорите, ще остане там, докато мини процедурата по възраженията. Не посочи, че има някакво фрапиращо нарушение. Аз ви моля всички да не забравяме, че над закона не може да стоим.
Парламентът прие на първо четене промени в закона за конфискацията, които се налагат след като Конституционният съд, съзиран от опозицията, обяви някои текстове за противоконституционни. Сред преработените предложения е да е 10 годишен периодът, който може да бъде проверяван от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Конституционният съд обявява за противоконституционен срок от 15 години назад, в който ще се извършва проверка на съответствието между имущество и доходи. Очаквано от опозицията разкритикуваха това, че се налага да се стига до тук, след като още при първоначално приемане на промените са предупредили, че са противоконституционни. Чуйте какво казаха Любен Корнезов от Левицата, Емил Радев от ГЕРБ и Христо Бисеров от ДПС.
Този закон за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество беше гордостта на Бойко Борисов. Той се хвалише и тук, и в Брюксел, и където ходи. Даже се заложи оставката, ако закона не бъде приет. Така ли е? Така е. От тази гордост на този закон, след решението на Конституционния съд, стана срам. И за Бойко Борисов и тези, които го слушаха. Не на този закон, което е едно юридическо недоносче.
Нищо не е съвършено, както видяхме и от конституционното решение. Дадени разпоредби явно имат пропуски и с настоящия ЗИД ние на практика се стремим да попълним тези празноти.
Малко и в кръга на шегата, но и защо пък не е сериозно. Когато госпожа Фидосова, тук колегите питат, защо сега този законопроект за изменение е даден на правната комисия, а не на другата комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, сега си спомним, че председателя на тая комисия отиде в Конституционния съд. Сега председателя на другата комисия ще отиде ли в Конституционния съд?
Може.
Това не са ли някакви бонуси? Шегувам се, разбира се, но не случайно тези въпроси изникват и искат отговор. Защо основният закон го гледахме комисията, в която има повече полицаи и по-малко юристи, а сегашният закон го гледаме в комисията, където му е място?
Любен Корнезов, Емил Радев и Христо Бисеров, информация на Дея Манолова. Пожизнени възнаграждения ще получават олимпийските треньори, решиха депутатите, приемайки окончателно промените в закона за спорта. Премия от една минимална работна заплата след пенсиониране ще получават те след прекратяване на активна спортна дейност. Освен тях, пожизнени премии ще получават и олимпийските шампиони. Чуйте какво ще обясни председателят на образователната комисия в парламента Огнян Стоичков.
Крайно време беше държавата да отдаде дължимото на своите олимпийски шампиони, на тези, които са развели българския национален флаг на Олимпийския форум. Тези, които печелят златен, сребърен и бронзов медал, ще получат съответно 3 минимални работни заплати, 90% от 3 минимални работни заплати за сребро и за бронз 80% от 3 минимални работни заплати след прекратяване на активна състезателна дейност. Радвам се, че и моето предложение за треньорите беше подкрепено, а именно личните треньори и старшите треньори на олимпийската формация също да получат след пенсиониране пожизнена премия в размер на една минимална работна заплата за страната. Статистиката показва, че имаме около 226 шампиона, медалисти от олимпийските игри. Една част от тях, по-голямата, ще получат премии в размер на 1000-1400 лева. Съвсем малка част, тези с повече медали, ще получат пожизнена месечна премия в размер на 4000 лева.
Ветото на президента Росен Плевнелиев върху текстовете за получаване на статут за постоянно пребиваване на чуждите инвеститори ще помогне на парламента да прецизира текстовете, заяви икономическият министър Делян Добрев, след като присъства на подписването на договори по оперативна програма «Конкурентоспособност». Добрев бе категоричен, че в повечето страни прагът на инвестицията, нужен за получаване на такъв статут, е доста по-нисък. Чуйте какво каза още той.
Знаете, че по отношение на постоянното пребиваване ние внесахме от името на Министерски съвет значително по-ниски прагове за получаване на постоянно пребиваване. Видяхте, че не се постигна консенсус по тези текстове в Народното събрание. Сумите бяха значително завишени. Позицията на президента ще помогне според мен на Народното събрание да преосмисли още веднъж тези текстове и да прецени дали праговете за получаване на постоянно пребиваване не трябва да са значително по-ниски такива, каквито са в всички останали държави в Европейския съюз. Не искам аз да определям прагове. Ние имахме предложение да бъдат 600 000 лева. Дали ще са 600 000 или по-малко или повече, въпрос на решение на Народното събрание. Има държави в Европа, където са значително по-ниски. Естония, например, е 68 000 евро само.
Делян Добрев, информация на Марта Младенова. Няма да бъдат осигурявани допълнителни екипи на спешната помощ в София за 8 декември, обяви здравният министър Десислава Танасова и допълни, че наличните екипи са достатъчни, за да поемат натоварването в навечерието на студентския празник. Това стана ясно на откриването на изнесен филиал на спешната помощ, който се намира в Студентски град. Димитър Панев допълва.
Над 580 пациента е обслужил екипът в изнесения център в район Кремиковци за трите месеца от съществуването на филиала, обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Центърът в Студентски град е третият изнесен за района на столицата след тези в Кремиковци и Люлин. Предстои до седмица да бъде открит и четвъртия филиал в квартал Надежда. Новооткритият пункт Студентски град ще обслужва също и Мусагеница, Дървеница и Дианабад, стана ясно още по време на неговото откриване. Директорът на столичната спешна помощ, доктор Георги Гелев, подчерта, че за първи път от момента, в който е взел този пост, петима новозавършени лекари заедно постъпват на работа в бърза помощ. По думите на Гелев, това се дължи на факта, че младите вече могат да специализират каквото пожелаят, докато работят в спешната помощ. Новият филиал се намира в пето от ДКЦ Студентски град, като за ремонт и оборудването му общината е инвестирала 22 000 лева. Геле допълни, че между 15 и 20 ще бъдат екипите, които ще обслужват столицата до края на декември, като във всеки от районните центрове ще има по един дежурен. Предстои подобни проекти, свързани с изнасянето на спешни центрове, да бъдат реализирани и в градовете Пловдив, Варна и Бургас, поради големия трафик и липсата на достатъчно добър достъп до крайните им квартали. Димитър Панев, Дарик Радио, София.
Общинските съветници от БСП ще сезират етичната комисия в столичната община за вчерашния скандал за Софийска вода. Това заявиха съветниците на извънредна пресконференция днес. Съветниците от БСП и ГЕРБ се скараха вчера по повод предложения референдум за разваляне на концесията с Софийска вода. Николай Стойнев от ГЕРБ обвини съветниците от БСП в лобизъм на частни интереси, тъй като евентуално предсрочно разваляне на концесията ще струва на софиянци между 200 милиона и 1 милиард лева. Договорът с дружеството изтича през 2025. Съветниците от Социалистическата партия се обидиха заради обвиненията в лобизъм и нарекоха Стойнев лъжец. Те поискаха официално извинение и в знак на протест напуснаха заседанието на съвет. Надя Хамдан допълва.
Съветниците представиха резултати от заседанието през 99-та, на което се приема договора за концесията с Софийска вода. В поименния списък се вижда, че 14-те съветника от БСП са гласували против. Те се заканиха да внесат искане до етичната комисия в общината за поведението на Николай Стойнев вчера. Поред Росен Малинов от партията, много рядко някой е изказвал толкова арогантна лъжа, както Стойнев вчера. Той каза, че присъствал на заседанието, на което е приета концесията през 99-та година и е гласувал против. От БСП са поискали прекратяване на концесията още при прокурора Филчев, припомниха те. Непрекъснатите оправдания с ДКЕВР според тях също така трябва да бъдат прекратени, а Малинов допълни, че комисията трябва да се прекрати на комисия за защита на монополите и техните интереси. Те припомниха, че има предложение от януари до година водата да поскъпне на 2 лева на кубичен метър и така литър вода ще струва колкото литър вино. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Габровски окръжен съд осъди на 2 години затвор преподавателя в Технически университет доцент Петър Узунов за подкуп. С присъда от 6 декември магистратите го признаха за виновен за това, че на 16 май в качеството си на длъжностно лице, заместник ръководител катедра, поискал 800 лева от студентка от София и след няколко дни в жилището си приел от нея сумата от 600 лева, за да й съдейства да си вземе изпит, като и предостави предварително решени курсови задачи и конспектни теми. За престъплението съдебният състав постанови 2 години лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от открит тип и глоба в размер на 5000 лева. Освен това, подсъдимият е лишен от право да заема длъжности като държавен служител и да упражнява професия преподавател в учебно заведение за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. Тя може да бъде обжалвана в 15-дневен срок. Информацията е на Дари Габрово. Поредна бомбена заплаха във Варна. Този път под прицел застанаха 2-те съдебни палати, в които работят всички съдебни институции в морския град. Галя Моева допълва.
Сигналът за бомба е подаден тази сутрин след 8.30, съобщи за Дарик говорителят на Варненския окръжен съд Елена Бангиева.
В сигнала дори е посочен и час, в който тези взривни устройства ще избухнат в 10 часа.
Достъпът в 2-те сгради на площадите Тракия и Независимост веднага е бил преустановен, а експерти от специализираните служби са започнали щателна проверка. Съдебната палата на Тракия е евакуирана, като магистратите и служителите са изведени от сградата.
И в настоящия момент продължава техническата проверка на служба ДОТИ в 2-те съдебни палати. Важно уточнение е, че районният съд съобщи, че отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени с ново призоваване, а служителите ще се завърнат на работните си места веднага след края на проверката.
Колегите им от съдебната палата на площад Независимост са подписали декларации, че остават на работните си места и след проверката за експлозив ще възстановят приема на граждани. Ако се установи, че липсва бомбена заплаха, следобедните заседания във Варненския окръжен съд няма да бъдат отлагани. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Преди минути от районен съд Варна съобщиха, че проверката при тях е приключила и след 13 часа те ще възстановят работа. 7 души от Пакистан са арестувани в ромския квартал на Кюстендил. Те са преминали нелегално на зелена граница край Петрич, съобщи за Дарик началникът на МВР Кюстендил Росен Райчев. Целта на пакистанците е била да си купят булки, като така придобиват правото да се движат свободно в Европейския съюз. По неофициална информация, цената на булката е 3000 евро. Влади Владимиров информира.
Кюстендилецът Мит Костянов е бил българската връзка на мъжете от Пакистан в ромския квартал Изток. Първоначално те са настанени в хотел в града, а след това в къща собственост на мъж с име Генчо, научи Дарик. Работата по случая продължава. Случаят е предаден и на служба борба с организираната престъпност, допълват от полицията. Над 40 са случаите през последните 2-3 години на пътуването на жени от ромския квартал на Кюстендил за Кипър с цел сключването на брак с пакистанци. Цената на сделката от 2000 до 5000 евро по информация на източници на Дарик Радио от ромския квартал желали анонимност. Някои от жените имат брак и деца в България, но не се връщат в страната. Единични са случаите, при които българката се прибира в ромския квартал с мъжа си от Пакистан. Най-често браковете в Кипър, като страна членка на Европейския съюз, са фиктивни за пари. Бракът е с цел мъжете да могат да пътуват свободно в Европейския съюз. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Времето. Облачността постепенно ще се разкъсва и намалява и към края на деня над по-голямата част от страната ще се изясни. Ще бъде почти без валежи, с слаб вятър от запад-северозапад в източна България от север-северозапад. Максимални температури до края на деня между 1 и 6 градуса, в София между 1 и 2.